Καλημέρα σας, Υπουργέ μου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστήσεις μου.
Λοιπόν, είσαστε η Πατμόν συνεχώς. Δεν φαντάζομαι ότι είχατε περάσει ποτέ από το μυαλό σας όταν σας ανέθεταν αυτό το χαρτοφυλάκιο που ήταν στην εκτόξευσή του το καινούριο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κύπρο. Μια πραγματική μεταρρύθμιση ότι θα είχατε να διαχειριστείτε αυτό το πακέτο.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω κανένας δεν το περίμενε και κανένας, τουλάχιστον στην Κύπρο, δεν θα επιθυμούσε να ήταν τον τελευταίο χρόνο στη θέση που είμαι εγώ.
Ναι. Όμως έχετε αποκομίσει ασύλληπτες εμπειρίες από αυτό, έτσι. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας ανησυχία τούτη τη στιγμή?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι η μεγαλύτερη ανησυχία που υπάρχει στην Κύπρο και σε μένα είναι η ίδια ανησυχία που συμμερίζονται και οι υπόλοιποι υπουργοί υγείας. Είναι και ο εφησυχασμός που υπάρχει στον κόσμο, η μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και η πιθανή έξαρση του ιού σε σημείο που μπορούμε να την ελέγξουμε, να μην μπορούν να ανταποκριθούν τα νοσηλευτήρια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας ανησυχία.
Ποια είναι η κατάσταση τώρα στην Κύπρο? Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει αρκετά υψηλά. Ωστόσο, υπάρχει μια βελτίωση. Το βλέπω εξάλλου στα μέτρα που έχετε χαλαρώσει.
Να σας πω, στην Κύπρο έχουμε ένα, με τα μεγέθη, το πληθυσμιακά μεγέθη του νησιού, έχουμε ένα πολύ ψηλό αριθμό κρουσμάτων, αλλά οφείλεται και στο πολύ μεγάλο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούμε κάθε μέρα. Κάνουμε περίπου 50 με 55.000 διαγνωστικές εξετάσεις καθημερινά, εδώ και κάποιες εβδομάδες. Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα από τον περασμένο Νιόβρη. Ξεκινήσαμε γύρω στις 10-15.000 και σταδιακά εδώ και από τις αρχές Φεβρουαρίου αυξήσαμε στις 50.000. Άρα,
συγγνώμη, αυτό είναι μοριακά και...
Μοριακά και τεστ ταχείας ανείχνης αντιγόνου, τα οποία όμως προτού τα διαθέσουμε στην αγορά, περνούν από έλεγχο. Ένας αριθμός ελέγχεται, οι θετικοί ελέγχονται και με PCR, ώστε να βεβαιωθούμε για την εγκυρότητα και τον βαθμό ευαισθησίας των τεστ, προτού τα εγκρίνουμε για χρήση από κινητές μονάδες που έχουμε σε διάφορα σημεία σε όλη την Κύπρο.
Ναι, ναι, τα έχω ζήσει και έχω περάσει και εγώ από αυτά και είναι όντως εντυπωσιακό. Απλώς λέω στους ακροατές μας ότι το 50.000 που αναφέρει τώρα ο Υπουργός, εμείς εχθές πανηγυρίσαμε που φτάσαμε στις 60.000 τεστ μοριακά και rapid στην Ελλάδα, ότι το νούμερο της Κύπρου αντιστοιχεί περίπου στο 500.000 αν κάναμε εμείς. Είναι 10 φορές
ακριβώς, ναι,
χαμηλότερο. Άρα κάνουν πολλά τεστ εκεί.
Κάνουμε πολλά τεστ. Αυτή ήταν και μέρος της στρατηγής μας που βασίζεται στην ουσία σε τρεις πυλώνες. Την τήρηση των μέτρων και την επιτήρηση εκ μέρους της πολιτείας. Το κάθε Υπουργείο έχει αναλάβει στον τομέα δραστηριότητας του να επιτηρεί τα μέτρα. Έχουμε προχωρήσει και σε προσλήψεις ανέργων, ώστε να επιτηρούν επιχειρήσεις, αν τηρούν τα διάφορα μέτρα, να επιμορφώνουν επιχειρήσεις. Κάνουμε διαδικτυακά σεμινάρια για επιμόρφωση επιχειρήσεων ως προς την τήρηση των μέτρων. Το δεύτερο πυλώνας είναι τα πολλά τεστ και τρίτος φυσικά εμβολιασμοί. Τα πολλά τεστ θεωρώ ότι είναι αυτό που μας επέτρεψε από αρχές Φεβρουαρίου, από 1η Φεβρουαρίου, να ξεκινήσουμε την αποκλιμάκωση των μέτρων. Στην Κύπρο μπήκαμε σε lockdown πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου ουσιαστικά και διήθηκε σε 3 εβδομάδες. Αρχές Φεβρουαρίου ξεκινήσαμε την αποκλιμάκωση των μέτρων. Με τελευταία σειρά μέτρων ήταν η επανεκκίνηση της εστίασης πριν 3,5 εβδομάδες.
Τα rapid test είναι υποχρεωτικά, Υπουργέ μου, για τους αυτούς που εργάζονται.
Να σας πω ότι η στρατηγία μας βασίστηκε στο ότι με την επανεκκίνηση της οικονομίας και με διάταγμα το καθορίσαμε, είναι υποχρεωτικό πλέον όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα που εργάζονται, μία φορά την εβδομάδα να κάνουν τεστ διαγνωστικό.
Το οποίο είναι δωρεάν.
Οποίο είναι δωρεάν. Έχουμε γύρω στα 60 με 70 σημεία καθημερινά σε όλη την Κύπρο, στις πόλεις και στις επαρχίες, ούτως ώστε να δίνεται ευχαίρεια στον κόσμο. Λειτουργούν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Και ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, αν είναι για παράδειγμα μέχρι 10 άτομα, τουλάχιστον οι 5, πάνω από 10 άτομα είναι το μίνιμουμ 20%. Των εργαζομένων πρέπει κάθε εβδομάδα να κάνουν εργαστηριακό έλεγχο. Παράλληλα, δίνουμε και σε εταιρείες που επιθυμούν να διεξάγουν τους ελέγχους οι ίδιες οι εταιρείες. Απλώς τους δίνουμε τα αναλώσιμα. Τα σχολεία είναι το ίδιο καθεστώς. Όλοι οι καθηγητές και όλοι οι μαθητές. Τα σχολεία λειτουργούν όλες και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Mm-hmm. Τελευταία είχαμε επαναλειτουργήσει τα γυμνάσια εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι υποχρεωτικό με κινητές μονάδες που πάνε επιτόπου σε όλες τις σχολικές μονάδες. Μία φορά την εβδομάδα διενεργούν τεστ άνω των 12, δηλαδή δεν κάνουμε στα δημοτικά.
Τα rapid test πάντοτε.
Τα rapid test, πάντα rapid test.
Τα
ναι.
Οποία, όπως είπατε, εάν υπάρχει θετικό, διασταυρώνεται με μοριακό τεστ.
Επιβεβαιώνεται. Αυτό, όχι, όχι, όχι. Όταν το θετικό πλέον θεωρείται θετικό, διότι μάλιστα. Αυτό γίνεται όταν χρησιμοποιούμε μια διαφορετική. Την προσφορά την πάρει μια διαφορετική εταιρεία προμήθειας αναλωσίμων για, για τεστ αντιγόνων. Σωστή. Για να βεβαιωθούμε για τον βαθμό ευαισθησίας και την αποτελεσματικότητα, ένα αριθμό, κάποιες χιλιάδες, ελέγχονται πρώτα και κατόπιν δεν χρειάζεται επιβεβαίωση με μοριακό τεστ.
Σωστά.
Και επίσης κάνουμε και στο στρατό σε εβδομαδιαία βάση, σε όλες τις κλειστές δομές, φυλακές, στέγες ευγυρίας. Από τον περασμένο Νιόβρη ξεκινήσαμε να κάνουμε σε εβδομαδιαία βάση το προσωπικό και τους διαμένοντες στις στέγες ευγυρίας, στα νοσοκομεία. Και με αυτό, με την υποχρέωση που έχει γίνει πλέον και βίωμα στους περισσότερους Κύπριους, διενεργούμε γύρω στις 300, την περασμένη εβδομάδα κάναμε γύρω στις 350.000 τεστ, που στην ουσία είναι ο μισός, το 50% του πληθυσμού που δύναται να εξεταστεί άνω το 18.
Γνωρίζω ότι σε λίγους μήνες θα γίνει η ετήσια κατάταξη των καινούριων στρατευμένων παιδιών, μιας και το αναφέρετε. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει η στράτευση εν καιρό πανδημίας. Τους καινούριους θα τους ελέγχετε πριν καταταγούν?
Ναι, και πέρσι ακριβώς
και πέρσι διατακτική. Ναι, δεν είχαμε τότε τα rapid tests και αυτά.
Κάναμε μοριακά.
Μοριακά, okay.
Αλλά ούτως ή αλλιώς το στρατό κάνουμε σε εβδομαδία βάση σε, σε όλους τους στρατεύσιμους.
Ωραία. Στα σχολεία υπήρχε μια μικρή, σας αναφέρομαι σε αυτό, γιατί και εμείς από την επόμενη εβδομάδα ανοίγουν τα λύκεια.
Τα λύκεια,
και
ναι.
Εκεί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δύο φορές την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα από τα self-test, τα οποία από σήμερα διατίθενται. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις, αρκετές μάλλον επιφυλάξεις τα self-test. Εσείς γιατί δεν τα έχετε στην Κύπρο, δεν τα εφαρμόζετε?
Ούτως ή αλλιώς, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, δεν υπήρχαν τα self-test, αλλά εφόσον μπορούμε και διενεργούμε τον αριθμό των τεστ που χρειάζονται σε εβδομαδία βάση σε όλο το μαθητικό, αν μιλούμε για μαθητές με τις κινητές μονάδες, αυτό μας δίνει τουλάχιστον το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, διότι οι κινητές μονάδες στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας ή κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε δεν υπάρχει πιθανότητα ή εκμηδενίζεται πιθανότητα λάθους να κάποιος να πάρει το δείγμα με λάθος τρόπο, ώστε να σου δείξει και λάθος αποτέλεσμα. Και το κυριότερο, δηλώνονται όλες οι στενές επαφές. Όλα τα θετικά κρούσματα. Υπάρχει, ήδη έχουμε πρόβλημα, φαντάζομαι δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επαφές ή ακόμα και θετικά κρούσματα να μην περιορίζονται. Πόσο μάλλον όταν κάποιος είναι θετικός, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην το δηλώσει, να το αποκρύψει. Με το να διενεργούμε εμείς τους ελέγχους στα σχολεία ή στον γενικό πληθυσμό, όπως κάνουμε τους εργαζόμενους, όταν εντοπίζεται κάποιος θετικός, αμέσως καταχωρείται, επικοινωνεί η μονάδα εχνηλάτησης εντός 24 ωρών μαζί του, παίρνει τις στενές του επαφές και αμέσως ξεκινάει εχνηλάτηση.
Μάλιστα. Συγκράτησα από αυτά που μου είπατε μέχρι τώρα, πριν πάμε στο δεύτερο που είναι για την AstraZeneca μέρος, αυτό που είπατε ότι επιστρατεύσατε, προσλάβατε προσωρινά φαντάζομαι ανέργους για να επιτηρούν την τήρηση των μέτρων στις επιχειρήσεις.
Ναι.
Αυτό κάπως παράξενα θα ηχούσε σε αυτή Απολών εδώ.
Γιατί?
Διότι, ότι βάζεις πολίτες να επιτηρούν πολίτες, κάπως έτσι φαντάζομαι.
Είναι, συνοδεύονται από αστυνομικό, εκεί και όπου χρειάζεται, δεν έχουν εξισοδότηση να εκδίδουν εξώδικα, απλώς επισκέπτονται επιχειρήσεις, ειδικά γραφεία, διότι στην Κύπρο μέχρι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με το διάταγμα τα γραφεία πρέπει να, μόνο το 30% των εργαζομένων μπορεί να προσέρχεται στους χώρους εργασίας. Και για να μπορούμε να επιτηρούμε αυτό το μέτρο, προχωρήσαμε την πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι επισκέπτονται γραφεία, επιβλέπουν αν τηρούν τα μέτρα. Αν υπάρχει παρανομία, τους γίνονται συστάσεις. Σκοπός δεν είναι να εκδίδουμε εξώδικα, αλλά να επιμορφώνουμε τον κόσμο και να, με ενουθεσίες να τηρούν τα μέτρα. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Μιλάμε με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος συμμετείχε χθες μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του, ομολόγους του, ήταν σε τηλεδιάσκεψη, έτσι δεν είναι, που συμμετείχατε στη συζήτηση για το εμβόλιο της AstraZeneca. Θέλετε να μας πείτε τι υπόθηκε και ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτό? Ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος.
Δυστυχώς ο κόσμος είναι μπερδεμένος και είναι αυτό που τόνισα και εγώ, αλλά και ο φίλος ο Βασίλης ο Κικίλιας, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος οι τοποθετήσεις μας. Mm-hmm. Υπάρχει τουλάχιστον εκ μέρους μας εμάς και εκ μέρους με εμένα σαν Κύπρος μια έντονη δυσαρέσκεια για την πρακτική που ακολουθούν πολλά κράτη-μέλη. Mm-hmm. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε και θεωρούμε ότι αυτή δεν βασίζεται σε αμοιβώς επιστημονικά κριτήρια. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ο κατεξοχήν επιστημονικό οργανισμός, ο οποίος εγκρίνει την κυκλοφορία με κάποια δεδομένα.
Το EMA λέμε, έτσι, όπως είναι ακριβώς, το FDA στην Αμερική. Ναι.
Ακριβώς. Το να έρχονται χώρες χωρίς να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα πριν δύο μήνες, να λένε κάτω των 65 δεν, άλλη χώρα κάτω των 55. Δεν υπήρχε ούτε καν ομοιογένεια στις αποφάσεις που μονομερώς λάμβαναν οι κάποιες χώρες.
Και η Αγγλία που επηρεάζει την Κύπρο αρκετά.
Όχι, δεν επηρεάζει.
Επηρεάζει εννοώ ότι ο κόσμος στην Κύπρο έχει πάρα πολλούς που είναι στην Αγγλία και είναι μια χώρα αναφοράς πάντα.
Η Αγγλία δεν πήρε κάποιο ιδιαίτερο ηλικιακό κριτήριο.
Εξαιρεί, λέει, τα άτομα κάτω των 30.
Αποφάσισε πρόσφατα όχι, δεν τα εξαιρεί, τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν άλλο εμβόλιο για κάτω των 30.
Μάλιστα.
Και είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες μέρες μπορεί να αλλάξει αυτή την απόφαση τους. Αλλά επανέρχομαι στο γεγονός ότι υπήρχαν αντιφατικές αποφάσεις, οι οποίες συγχύζουν τον κόσμο. Δηλαδή δεν γίνεται πριν ένα μήνα να λες κάτω των 65, η Γερμανία για παράδειγμα, η Γαλλία κάτω των 55. Ποιο ήταν το σωστό, 55, 65, εμείς δεν το ακολουθήσαμε, διότι ο ΕΜΑ δεν έδωσε κάποια ηλικία κριτήρια. Τώρα έρχονται και λένε να δίνεται άνω των 60. Διάβαζα σήμερα, η μια χώρα είπε άνω των 60, η άλλη άνω των 55, το Βέλγιο για παράδειγμα. Πάλι υπάρχουν αντιφατικές. Και αυτές δεν βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια. Είτε το ΕΜΑ, που είναι ο οργανισμός που αδειοδοτεί τα εμβόλια, δεν έδωσε κάποια ηλικιακά κριτήρια. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των συχνών αλλαγών και την ασυνέπεια που δείχνουν ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΜΑ, προκαλεί σύγχυση αναστάσεις στους πολίτες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι πολίτες να είναι διστακτικοί, να μην προσέρχονται. Το βλέπουμε και εμείς εδώ και μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει ζήτηση για τα εμβόλια της AstraZeneca. Αυτό μας παίρνει πίσω όσον αφορά το εμβολιαστικό σχήμα και το πλάνο μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μείνει χωρίς εμβόλιο και όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα που αφορούν τα θέματα υγείας πρωτίστως αλλά και οικονομίας.
Μάλιστα. Εσείς τι θα κάνετε, θα το αναστείλετε ή θα είναι ελεύθερο?
Εμείς από την πρώτη στιγμή ακολουθούμε και για τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια πιστά τις εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ακόμα και τότε που μπαίναν ηλικιακοί περιορισμοί, εμείς δεν είχαμε βάλει ηλικιακό περιορισμό.
Το είχατε αναστείλει όμως για λίγο, περιμένοντας
να
δείτε τον ΕΜΑ.
Για τρεις μέρες που ήταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής, πλην της Ελλάδος νομίζω, δεν το είχε αναστείλει. Το είχαμε αναστείλει τρεις μέρες τότε με τα περιστατικά των θρομβώσεων. Είναι η μόνη φορά, ναι, όντως, τότε το είχαμε αναστείλει.
Πάντως φαντάζομαι ότι επειδή λειτουργείτε κι εσείς έχοντας και τις απόψεις μιας πολύ καλής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, ότι διαβεβαιώνουν, τουλάχιστον εδώ έτσι συμβαίνει, οι άνθρωποι αυτοί, ότι οι κίνδυνοι από το να μην πάρεις το εμβόλιο της AstraZeneca, έστω εάν έχει αυτές τις παρενέργειες, οι οποίες είναι μεν σοβαρές, αλλά είναι πολύ πολύ χαμηλότερες ποσοστία από ό,τι πιθανότητα αν νοσήσεις από κορονοϊό να υποφέρεις πολύ χειρότερα.
Όχι μόνο αυτό, κύριε Μιχαλίδη, αλλά η πιθανότητα των θρομβώσεων στατιστικώς έχουν αναφέρει είναι 1 στο 100.000. Αντιλαμβάνεστε, όταν κοιτάξει κάποιος αρκετά φάρμακα, ειδικά ισχυρά καινοτόμα φάρμακα, οι πιθανότητες για θρομβώσεις ή για οποιαδήποτε, για κατάληξη ή για μια σοβαρή άλλη πάθηση, είναι και ακόμα πολύ περισσότερες. Το να υπάρχει μια παρενέργεια που να μιλούμε για 1 στο 100.000 είναι σύνηθες φαινόμενο για πάρα πολλά φάρμακα. Δεν είναι κάτι το, είναι ένα ποσοστό αποτρεπτικό. Από την άλλη, τα ωφέλη του εμβολιασμού είναι πολλαπλάσια.
Μάλιστα. Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Υγείας της Κύπρου. Νομίζω ότι ακούσαμε χρήσιμα πράγματα.